So ek wil graag vra, almal moet saam lees. You are so welcome to read with me this morning. Please look at what we are about to read this morning. It's amazing. It's amazing. I want to start off with a scripture that was laid on my heart as we came here this morning. So I just want to be obedient. I want to start off with this. John chapter 1, verse 18. John chapter 1, verse 18. If you don't have your Bible here, it's okay. Just listen to what John is making known. In his gospel, he starts off by saying, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. And he explains that Christ is the Word that became flesh. Okay? In John 1, verse 14, he says, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory of the only begotten Son, which is of the Father. Vier verse daarna, lees jy hierdie woorde. Ek het sommer my Engelse Bybel saamgebring, dat julle kan sien, ek maak het hier op. Luister hier. No one, het ek al gesê, no one. Ek gaan nog een keer sê, het klink so goed. No one has seen God at any time. Punt. Ek weet julle oë is goed, so lees saam met my. The only begotten Son, Jesus, the only begotten Son, who is, not was, not will be, who is in the bosom of the Father, he has declared him. Hy het hom bekend gemaak. Nou, ek wil nie slim klink nie. Daai woord, nê, in die Grieks wat beteken, hy het hom verklaar. He has declared the Father. Means, listen to this. From beginning to end, van A tot Z, kan ons vir God die Vader raak sien, aanskou en beleef soos wat Jesus hom bekend gemaak het. So there's nothing that you and I need to wonder. I wonder what God feels about this. I wonder how he thinks about this. If you wonder, fix your eyes upon Jesus. Look at his life. Look at his ministry. Watch what John said. Christ came to reveal in full detail from beginning to end of the Father. Kan julle verstaan hoekom word Jesus die begin en die einde genoem? Hoekom is hy ook die auteur, die skrywer van ons geloof? Jy sien, as ons geloof in Jesus begin, nie op pad na hom toe is nie, jy bou nie jou geloof op pad na Jesus toe nie, hy moet die begin van jou geloof wees. En dan is hy ook die auteur, die skrywer van jou geloof, en die einde van jou geloof. So ons begin ons geloof in Christus, ons leef ons lewe in geloof in Christus, en ons eindig by Jesus. Ok, hou dit in gedachte. Ek lees dit net weer. No one has seen God at any time. The only begotten Son, who is in the bosom of the Father. Meaning, even when Christ became flesh, he wasn't now separated from the bosom of the Father. He made known the heart of God. He made so gepraat van die hart van God. Miskien is dit hoekom ek hiermee moes begin. Help my gou-gou. God is liefde. Almal van ons weet dit. Dit staan meer as een keer in die Bybel. Ok, maar nou wil ek vir jou vra, hoe weet jy dat God liefde is? Miskien moet ek dit in Engels vra. How do you know that God is love? Ok, can I tell you how I know God is love? Here's a clue. Look at Jesus. Can you see that God so loved the world that he gave his only begotten Son? Makkelijk, nee? Makkelijk. Ok, here's another one. God is light. God is lig. Hoe weet jy dit? Dis makkelijk, Genesis 1 vers 1 en 2 en 3, onthou julle, wat het God gesê? Laat daar. Ok, maar as dit hoekom jy weet, want dan gaan mense met wetenskap en allerhande goed kom, kom ek sê vir julle, hoekom ek weet, God is lig. Kyk na Jesus. Het hy nie gesê, ek is die lig van die wereld, iemand wat my volg sal nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Wacht, Johannes begin om te sê, in hom was die lig van die mens. Jesus is die lig van die wereld. Ok, hier is aan die ene. God is regverdig. God is just. Think of the Psalms, like David wrote in Psalm 116. God is just and merciful. You know, those two words came from the pen of David, or the feather of David. Who says it? Ek skryf. Dit kom van David. David het gesê, God is regverdig en goedhartig, barmhartig. Soos regverdig soos God is, daar's geen sonde in hom nie. Daar's geen onreg in hom nie. Hy's regverdig. Hy moet iets doen met onreg. Koppel David dit soos 'n link en hy sê God is regverdig en getrou. En barmhartig. God is just and merciful. You will never get the two separated from one another in the Old Testament. It's amazing. You can go into Isaiah and you'll find that even the prophet Isaiah made known unto the people when he had to warn them about their sinful life. He told them, God is just, people. But he also said, and he's merciful. Go to him and he will not send you to jail. He will release you and set you free from it. Okay, so you understand. God is liefde. God is lig. God is regverdig, God is barmhartig. Ons kan so aangaan. Maar ek wil julle vra, hoe weet ons God is regverdig? Kan ek jou weer 'n leidraad gee? Kyk na Jesus. Paulus sê, in Christus het ons geword die geregtigheid van God. In Christ, God made us righteous because he is righteous. In Christ. So you just need to look at Jesus. Okay, so that's the sermon. Look at him. And when we're going to read this morning, you're going to find out why you and I can without a shadow of a doubt also say, God is blessed. Natuurlik, ons gaan hier sit en ek, nou, dis mos nou logies. Jy gaan ons niks niets leer nie. Nee, ek wil vir jou iets wys. Wil jy iets wys? Wil jou 10 goed wys? Maak julle Bybel so by Efesiërs hoofstuk 1. En nie net in Efesiërs begin Paulus met hierdie woorde nie. Hy het dit selfs in Korintiërs geskryf. Okay? Maar ons gaan blaai na Efesiërs toe. Efesiërs hoofstuk 1 vers 3. Am I only going to read till verse 14? Okay, luister. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Het julle daai ene? So kan ek vanmôre saam met julle stem dat die woord sê God is geseend. God is liefde, God is lig, God is regverdig, God is genadig. Hy is ook geseend. En as jy nou gewonder het, maar wat maak dit saak? Dit maak alles saak. Want dit bepaal wat ek en jy nou volgende gaan lees. Luister wat staan daarna. Wat ons geseend het. Ek weet nie hoekom is daar nie 'n komma nie, want mens moet amper asemhaal daar, nê? Skep maar asem. Wat ons geseën het, God is geseënd, wat ons geseën het, luister hier, met alle geestelike seëninge in die hemele, in Christus Jesus. Ok, in Christus. So, kom ons begin net gou by die begin. God is blessed. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. God is blessed. And out of who he is, just like God is love, and he gave the fullness of his love towards you. Just as God is light, and he gave the fullness of his light towards us. Just as God is just, and he justified us through Christ. Alles is through Christ. Nee? Hy het ons lief gehad deur Christus, hy het sy lig oor ons laat skyn deur Christus, hy het ons geregverdig deur Christus, hy is ons genadig deur Jesus. God is blessed. So what makes you blessed? Dis arme interessant dat wanneer jy met mense praat, dan praat ons altyd van, as iets reg loop, of as jy nou net 'n bietjie dankbaarheid beleef wat jy dalk die vorige dag nie beleef het nie, dan praat ons so maklik om te sê, ek is geseend. I'm blessed. And then usually, we start telling other people why we are blessed. I haven't heard one person in my 45 years of existence on this earth come up to me and say, yo, I'm blessed because God is blessed. It would sound right if you and I said, I'm love because God is love. I'm light because God is light. I'm just because God justified me. I'm merciful because God is merciful. Dit sou reg klink. Maar try daai ene. Ek is geseend, want God is geseend. Mense gaan dink, hallo? En dis hier waar Paulus 10 dinge noem. Hoekom ons, en ek wil jou toets vanmôre, net soos ek myself toets, kan ek en jy, voor ons uit mekaar gaan vanmôre sê, ja, amen, ek is geseend, omdat, luister, hierdie gaan nie oor prosperity en goed hier, rarig. Hierdie het niks te doen met jou bankbalans wat gaan verander na hierdie boodskap nie. Niks. Hierdie het te doen met net soos hoe jy hier is, as gevolg van Jesus, maar kan nie dieselfde bly as jy saam met my glo in wie Jesus Christus is nie. En as jy saam met my glo dat God geseend is, kan ek jou waarborg, jy sal saam met my hierdie wêreld ingaan as 'n geseende, omdat God geseend is. Daar's 10 redes wat Paulus gee. Kyk gou hierop. Ek lees weer, vers 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavens in Christ. So Paulus maak sommer bekend, waar is Jesus nou? In die hemel. Waar? Aan die regterhand van die Vader. Is daar enige seëninge daar aan die regterhand van die Vader? You betcha. And he said, you and I are blessed with every, alle, van A tot Z. Jy sien, net soos wat Jesus die Vader kom openbaar het, en vir God bewus gemaak het by ons, basies kom vertoon het, kom verklaar het, so verklaar Paulus, alle geestelike seëninge is in die hemele in Christus, en het is vir jou en my. Hier begin hy, en hy sê, soos hy, nie jy nie, nie ek nie, hy, God die Vader, wat geseend is, soos hy, ons in hom, daai hom, is Jesus, uitverkies het, nou moet nou nie hierso jou perkies opspan en hardloop na uitverkiesingsleer nie, lees die sin klaar, asseblief. Waarvoor is jy gekies? Kom ek sê gou vir julle, kom ek vraag gou, in dieselfde brief skryf Paulus en hy sê, I urge you, I the prisoner of the Lord, of I beseech you, but urge is mos dieselfde woord, I urge you, I the prisoner of the Lord, to walk circumspectly the calling with which you have been called. Ek die gevangene in die Here, vermaan julle, wandel waardig die roeping waartoe jy geroep is. Ok, kan ek nog 'n vraagie vra? Wie van ons hier is geroep? Nee, julle almal, want weet julle wat beteken ekklesia? Ons om ons altyd so mooi Grieks praat, dan dink ons, het klink great, klink grand, koinonia. Nee, almal het al van gehoor, maar niemand weet eintlik wat dit beteken nie. Kom ons sê gou, ekklesia, ekklesia, wat beteken dit? Kerk, gemeente, weet julle wat beteken dit? Ek uit, klesia, uitgeroeptes, uit die wêreld geroep, binne in sy koninkryk in, uit die gevangenis in vrylating, uit sonde in geregtigheid. Is dit nie amazing nie? Jy's geroep, you are called. Julle, dis regtig nie so moeilik nie. As ek die hond roep om te kom eet, help het veel my vrou dag op by die hondebak. Dan het sy die roeping verkeerd verstaan. Ek moet eintlik sê, as ek my vrou roep om iets te kom haal, dan moet die hond ook die opdrag gee, want dan verstaan die hond ook die roeping nie. You see what I'm trying to say? You are called. And once you respond upon the calling, Paul says, walk now, worthy, according to the calling which you were called. Part of the calling which we were called to is to live blessed in Christ, not the way the world wants to bless Christians. Die wêreld dink ons altyd, as jy gesond is, dan is jy geseend. As jy genoeg geld het, is jy geseend. As jy nie probleme het nie, is jy geseend. As niks teëspoed jou tref nie, is jy geseend. Dis nie wat Paulus sê nie. Hy sê, I beseech you as the prisoner of the Lord. Hy is in die tronk, dink julle dit gaan lekker daar? Nee, maar hy praat as 'n geseende met die uitgeroeptes. Want hy sê, hoor wat hy sê, wat ons in hom uitverkies het, so jy's gekies, nê? Nee? Ons is gekies. Geroep ook, maar dan staan daar uitverkies het, punt nommer 1, voor die grondlegging van die wêreld. Lees die sin net klaar. Om heilig, sonder gebrek, voor hom in liefde te wees. Dis hoe God gekies het wie ek moet wees. En kom ek sê vir julle, om heilig, sonder gebrek, voor God in liefde te wees, is niks anders as om geseën te wees nie. To be loved and without any shortages from my side, to bring unto his holiness. Ain't that to be blessed? Is dit nie amazing nie? Hoor, dan gaan hy verder. Punt nummer 2, luister hier. Ek het dit al gesê, maar ek sê dit net weer. By the way, this idea didn't come from you and I. It was God's from the beginning. And so from the beginning, because he is the beginning, because even before the beginning, het ek dit nou reg sê, voor die grondlegging van die wêreld, het hy al gekies, dat ek en jy moet lewe voor hom, heilig, sonder gebrek, in sy liefde. And you want to debate about if we are blessed or not? No, you got to be kidding me. Kyk gou, die tweede ene, vers 5. Deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus. Voorbeskik. Okay, voorbeskik. Wacht. Ek dink ek moet dit in die Engels gou kry hierso. Dat ons hoor hoe klink dit. Kyk gou hier. He chose us in him before the foundation of the world that we should be holy without blame before him in love. Have predestined us. Kyk, dit klink grand. Nee. Dit klink soos iemand wat geseend is. Hy het ons, kyk hier julle, voorbeskik om ons as sy kinders vir homself aan te neem. Ek wil hê jy moet gou net weer kyk na Christus. Kyk na Jesus. God het gekies om vir jou en my in daai posisie te hê as sy kind. Daar was net een manier om het reg te kry. Daar was net een manier. Hoe? Deur die offer en die versoeningsdood van Jesus Christus. En hier sit ons, en hier staan ek, en ons sê so gemaklik, ja, ek glo in hom. Raai wat? Then you are blessed to understand that you were chosen and predestined to be who you are today. Wacht, dan gaan hy verder. Kyk gou die volgende ene. Hy sê, deur ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, kyk vers 6, tot die lof van sy heerlikheid, van sy genade, so this brings praises to the grace of God, nee? Waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Present continuous tense, met ander woorde, ek en jy het nie net Jesus se genade ontvang, toe hy vir ons gesterf het en die oomblik toe ons geglo het nie. Dit beteken, omdat Jesus vir ons gesterf het, en omdat ons in hom glo, leef ons nou vanuit sy genade. Die woord klink so, begenadigd. Okay? Jy is begenadigd, hoor, as jy glo in Christus. Ons sê baie keer, jy is bebid, want mense het baie vir jou gebid. Jy is bebid, maar het bestaan nie eintlik nie, maar die woord is begenadigd. Okay? Begenadigd. In die Engels sê dit, you are accepted. You were accepted in the beloved. Hoe klink dit? Dis die wonder daarvan. Is ons geseend of is ons nie geseend nie? Jy sien, ons leef dikwels asof iets moet gebeur voordat ons gaan erken dat God ons geseend het. Wat van ons besef wat hy ons reeds gemaak het en wie ons is in Christus, tot die lof van sy heerlikheid en ons leef reeds in hierdie wêreld as geseend is. En die wêreld kan aanskou, wow! Hier is een ander manier van om te sê, jy is geseend, want God is geseend. Wacht, daar is nog. Kyk gou wat skryf Paulus verder. Vers 7. In hom, nie vir hom nie, nie langs hom nie, in hom, in Jesus, het ons die verlossing. Ons het dit. Kan ek gou vir jou vra, kyk het gou na jou eie hande. Ek gaan nou nie na jou hande, kyk jy en die persoon langs jou gaan okkie. So, kyk jy gou of jy dit mooi oulik gewas het en hier is het voor jou. As ons een beskrywing moes gee van, jy het dit, dan wil ek, jy vat jou hande so, dan kyk jy net vir 'n oomblik en jy maak so en jy dank die Here, ek het verlossing. Ek het, kyk gou hierso, kyk gou julle, ek het verlossing in Jesus Christus. Julle gaan nie eendag daar staan en wonder, ek wonder of het Niel het gemaak, wonder of gaan hy die ewige lewe hê. Ek wonder of het Jesus al sy sondes voorbetaal nie. Kom ek sê vir julle, ek weet dit. En daarom is ek geseend, want ek het verlossing. Nie op grond van wat ek reg gedoen het in my lewe nie. Definitief nie. Op grond van wat Jesus gedoen het. En dis hoekom Paulus skryf, hoor hoe hy skryf julle. In hom het ons, hoor hierdie, verlossing deur sy bloed. Hier kom die volgende een, hoekom jy geseend is. Ons het vergifnis, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Kan ek het net gou lees in die Engels? Kyk gou wat staan daar. Hy sê, in him we have redemption. We have redemption, okay? But watch what he says. Through his blood, the... You see in your Bible? Kyk gou in jou Afrikaanse Bybel, so die. Daar staan die. Nie 'n vergifnis nie, die. Dis 'n spesifieke lidwoord in die Griekse teks en Paulus sê, kyk gou julle. Jy het verlossing, nê? Maar jy het die vergifnis. Ons meet baie keer ware vergifnis aan hoe mense ons sal op hierdie aarde vergeef het. Maar kan ek jou gou herinner aan die seun van die mens, hoe hy jou kom vergeef het. Hoe hy jou kom vergeef het. Soveel so, dat die Hebreërs skrywer sê, God dink nie eers meer aan ons oortredinge nie, so het hy dit verwyder en ons vergewe. Paulus sê, ons is geseend, want ons het die vergifnis van die misdade, hoor gou hier, na die rykdom van sy genade. So as jy nou in geldwaarde moes dink, soos wat hy die woord rykdom hier gebruik het, dan moet ek en jy net gou kyk, daar is 'n prys betaal. Maar die prys was nie net goed genoeg, of net okay gewees nie. Die prys was so baie, en so oorvloedig, dat het ons hede, verlede en toekoms ingesluit het. Julle is met my? En Paulus sê, deur die rykdom van sy genade is ons, kan ek jou weer vra vanmôre, is jy geseend of nie? Moenie wag vir die volgende deurbraak nie, julle. Ons is so geneig om te dink, maar as dit net gebeur, kykie, dan gaan ek kan leef as 'n geseende. Wat van, 23 sekondes, oor 24 minute, oor 10 op 'n sondagoggend. Wat van nou? Ok, hier skryf Paulus verder, vers 8. Wat hy oorvloedig aan ons bewys het, in alle wysheid en verstand. Jesus is ons wysheid, en hy kom vernuwe ons denke, sodat ons al hierdie dinge kan begryp, en kan leef, as mense wie weet wat is verlossing, weet wat is vergifnis, deur sy bloed, deur sy genade, en dan sê hy, vers 9, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, die geheim, nee, the mystery, na sy welba, wat hy in homself voorgeneem het. Hoor gou hierdie woorde, na sy welba, wat hy in homself voorgeneem het. According to, waar staan dit nou in Engels? He made known the mystery of his will, according to his good pleasure. Ek wil julle gou iets wys. Ek lees hierdie gedeelte, oor en oor en oor, en ek besef op 'n oomblik, en ek wil hê julle moet dieselfde besef. Wow, God gee ons, nie net so, kyk nie, want elke keer as jy het lees, dan sien jy dit. So, dis vir ewig daar. Dis ontbloot, okay? It's in the open. God gave us, in Christ, the ability to look into his divine pleasure that he had according to his will to save us. Dit is awesome. Ek weet nie hoekom sit ons en dink, okay, nee, ons sing daaroor, ons weet dit. Ons is geseend, julle. Ons weet wat gee God vreugde wanneer ons in ons verlossing leef. Wanneer ons uit dankbaarheid leef en weet, Here, U het my gered. Ek twyfel nie meer daaroor nie. Ek het nie 'n speeltjie voor my, speeltjie aan nie, want wie's die pragtigste en wie doen die mooiste goed in die land nie? Ek kyk na U seun. Ek weet, hy gee my 'n kyk, en elke keer as ek kyk, dan sien ek wat het U behaag. En ek kan sien na die welbehaag van U wil. Wow! Ons kan diep inkyk in God se hart, deur te sien wat hy wil gehad het, ons moet weet, want die geheim is nou uit. Wat was die geheim? Die geheim is, dat allemaal net gedink het, Jesus sterf vir die jode, en hy sê, nee, die geheim is, door een se sterf, het ek allemaal se prys betaal. Door een se bloed, het ek vir allemaal die prys betaal. Door een, om in hom te glo, het julle die ewige lewe. Nie door in hom te glo nie, dan word jy goedgekeur vir die pakket, en dan moet jy aansoek doen, en dan begin jy met kerk, en dan A tot Z, en dan as jy het maak door sonnagskool, dan kan jy hopelik nader in Petrus in die hemel kom nie. Glattie! God gee aan ons die verborgenheid van sy wil, en hy maak die geheim bekend, oor hoe hy ons, door Jesus, net door een manier, net door sy seun, kom red het, en kom seën het, met al die geestelike seëninge. Wacht, daar is nog geestelike seëninge. Kyk gou hier, vers 10, om die volheid van die tye te reël. I want to tell you something, we are living in awesome times, and the more you and I look and see stuff getting out of control, don't you ever dare to think that God is not in control. He knows. Nothing, no bomb, no plan, nothing will catch him off guard. He knows. And scripture says, while we are blessed, just also know this, dear blessed. Kyk gou hierso. Om die volheid van die tye te reël met die doel. Here's God's purpose. Om alle dinge wat in die hemele, sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. That is his purpose. So now I want to quickly ask you, if we are blessed, because of all the things that we've read under thus far, why aren't we blessed to know this? Verse 10, that in this dispensation of the fullness of times, he might gather together in one all things in Christ, both that are in heaven and which are on earth. Laaste keer toe ek gesien het, al staan ek op 'n bietjie hoër platform, as op die grond waarby jy sit, is ek nog op die aarde. Het jy ook mot en roes en diewe wat inbreek en steel? Dan is jy nog nie in die hemel nie. So luister gou julle, om alles in die hemel en op die aarde te verenig onder Christus. It's not so that you and I must put in more effort or to try harder to come in sync with the Lord. God is revealing how blessed we are because that is what he's busy with in our lives in the fullness of time. You and I sometimes hinder it, but we must just get in the understanding of it. En dan sê Paulus, kyk gou wat sê, vers 11, in hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het. Oh, wow! Dis nou hier waar baie mense nou hier sal wakker skrik om te sê, oh, hier's iets vir my. Nou is ek geseën. Nee, jy's al lank al geseën. Maar kyk wat sê hy. Hy het aan ons 'n erfdeel gegee wat ons ontvang, nadat ons van tevore daartoe verordineer is om ooreenkomstig die voorneme van hom, wat alles werk volgens die raad van sy wil. Laat ek het gou in Engels lees. In him also. This is, wow, there's more. Ja, daar's meer. Kyk hier. In him also we have obtained. Not one day. Obtained. Past tense. Nee, jy het hom. Ek is so bly Helen lag, want dan weet ek is reg. kyk gou. In him also we have obtained an inheritance. Being predestined. Oh, daar is die woord weer. En dan wil teoloog met die dik brille en die lang jasse en met genoeg tyd om net te maak en te sê wat hulle wil probeer sê, dit is oor 'n uitverkiesing leer en nie, julle lees die sin. You are predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will. It's very simple. You are either in his will or not. Daar's nie 'n grys area nie. Dis nie so moeilikie. Maar nou weet jy dit en nou maak Paulus dit bekend want hy probeer hierdie gemeente, daai mense in Efese, hy wil hê hulle moet eers verstaan wat God alles gedoen het. Hy het nog niks gesê wat ons doen nie. You know when he starts talking to the church what the church need to do, you'll find it from verse 1 in chapter 4. The reason Paul started off by talking to the church is he wanted the church not to neglect and forget who they are because of what Jesus have done. And once they believe and understand and walk in the wisdom of who Christ made us and them, dan sou daar 'n verandering gebeur wanneer hy vir hulle sê, jy hou nie, moenie dit doen nie, moenie dit doen nie. Ewe skielik, ja man, ek het nie nodig om dit te doen nie, want ek het nie geweet ek is geseend nie. As jy weet jy is geseend, het jy nie meer daai leemtes in jou om te dink, dit moet eers gebeur, dat moet eers gebeur, dit moet eers uitwerk nie. Jo, julle, ok, gaan hy verder. Hy sê, ek het nou gesê vers 12, that we who first trusted in Christ should be to the praise of his glory. Kan ek het gou vra, julle hoef nou nie julle hande op te steek of enig iets nie, dit is regtig nie nodig dat julle vir my hoef te wys nie, jy sal dit in jou hart weet, vertrou jy op die Here, gloei jy in hom, is hy die Here van jou lewe, want Paulus sê, sodat ons kan wees, nie word nie, wees, is, nie, tot die lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het. Vers 13, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle geglo het, you see, there's two things, let me just stop there, there's two things, there are people that hear the gospel, but they don't come to faith because they heard the gospel. Then there are those that hear the gospel and believe the gospel. Luister die julle, ons wil so graag hê, almal moet net hoor van Jesus. Ek wil hê almal moet glo wat hulle gehoor het van Jesus. There's many people that hear about him and hear the gospel, but they never respond. They don't make they don't come to faith in what they have heard. It's nice to hear it. Okay, maar glo jy. Nou sê Paulus hier, ek praat met mense, julle is geseend, want julle het die evangelie van julle redding gehoor en julle glo in Jesus. Hoor hoe geseend is ons. Luister, luister. Verseël is met die Heilige Gees van die belofte. We are sealed with the promise of the Holy Spirit. You were sealed with the Holy Spirit of promise. Sealed. Daai woordjie daar is wat meeste van ons ken. Die konings het altyd 'n seelring gehad. En dan seel jy 'n dokument. Die ander ding is as 'n brief wyd en suid moes gaan oor grense en dalk nie so seer gewys moes word as dit kom van die koning af nie, maar dis in die geheim, dan het hulle dit opgevou en toegeseel met goed wat jy moes oopskeer voordat jy dit sien. Paulus sê, ons is toegemaak, nê? Toegemaak. Met die waarborg van die Heilige Gees. Jo! Hoe geseend kan ons nie wees nie? En dan eindig hy met hierdie woorde. Praat van die Heilige Gees, wat ook die onderpand is van ons erfdeel, van sy eiendom, die waarborg, nê? Om dit te verlos tot die lof van sy heerlikheid. Die laaste punt wat ek wil maak is, wie se eiendom is jy? Ek wil regtig vir jou vra, wie se eiendom is jy? Sommige mense is iemand anders in, sommige mense is hulle eie eiendom, en sommige is geseend om God se eiendom te wees. En dis precies wat Paulus hier skryf. Who is the guarantee, the Holy Spirit, of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of his glory. I am a purchased possession. Jo, dit klink so amazing om te kan sê. Net in Jesus. Die wêreld het my nie gekoop nie, maar God het. Deur die bloed van sy seun. En hy het dieselfde vir ons gedoen. Sodat ons kan sê, God is liefde en ek weet ek is lief gehad, omdat ek het sien in Jesus. En lig, en regverdig, en begenadig, maar raai wat, ek is geseend, want God is geseend. En as jy wil weet, hoekom is daai twee by mekaar, net een middelaar, Jesus Christus. Gaan leef geseend, amen.
Hierdie boodskap is gelewer deur Neil Olwagen van die Christen Gemeenskapsbediening te Stanford. Neil kan gekontak word by 082-960-5687. Dit is 082-960-5687. Die Here Jesus seën u.